Türkmenistan'da ağzından 2 ay çemesi devam edýän dizel gytçylygy yerli sürücüler bilen birlikde yurdun çäginden üstasyr geçýän daşary yurtdyk uluglaryna da hem wagt hem de maddi çykdyjy taýdan ýiti täsir edýär. Energiýa tirişdelerine bay Türkmenistan'ın häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bermeýärler we mümkin çykylga hükmünde käbir ýangyç beketlerinde dizeli çäkli ýagdaýda goýbermegi ýol goýýarlar. Mardaky habarçymyz dizel gyçylygynyň soňky 2 hepdeden bäri hasy mitilesendigini, ilatly punktlaryň ýalňyç beketlerinde onuň asla ýokdugyny, diňe uly ýollaryň ugrundaky käbir stansiýalarda ony çäkli mukdarda guýdyryp bolýandygyny aýdýar.
Dizel bilen işleyen uloglaryň esasan hem yük uloglarynyň sürücüleri zerur ýanygyjy tapçak bolup juda alada galýarlar. Onuň bar stansiýalarynda hem dizeli her bir uloga 50 litreden artyk goýup bermeýärler. Munyň netijesinde gum, kerpiç ýaly terişdeler daşyan yük uloglarynyň köpüsi işini goý bolsun etmeli boldy. Bu hyzmatlary dowam etdirýänleriň nyrhy hem 120 manatdan 200 manada galdy.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçirýän yük ulog sürücülerinin biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda ol ýanyt gyçylygynyň netijesinde alym berim ýagdaýlarynyň hem döreýändigini belledi.
Dizelin bar stansiýalarynda onuň 1 litri 1 manat 35 tengeden satylýar ýöne bekettäki hünärmene her litri üçin näresmi 2 manat töleýjek diýsen, goşmaça 50 litri goýup berýär. Yerli nebit karhanalarından tanış tapyp bilsen, iş sagatlarından soň gejara baryp 50 manada 20 litrlik gawa dizel goýdyryp bolýar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi nykdady. Bu ýagdaýlar dogrusunda sol sanda energiýa tirişdelerine baý ýurtdaky dizel gyçylygynyň sebäpleri boýunça gurrunyň gidýän nebit karhanalarından maglumat almak başartmady. Sol bir wagtda dizel gyçylygy ýurdun çäginden üstasyr gatnaýan ýük uloglarynyň hereketinde hem bökdönçlikleri döreldýär. Habarçymyz uly ýollaryň ugrundaky ýanyt stansiýalarynda ýük uloglarynyň çäkli mukdardaky dizeli alyp bilmek üçin ençeme günläp garaşmaly bolýandyklaryny bellädi. Lewapdaky habarçymyz hem ýurdun Gündogry welaýatynda da dizel gyçylygynyň saklanýandygyny tasdiklaýar. Ol hususanda welaýatyň Özbegistan bilen serhetleşen sebitleriniň ýalňyç guýjy beketlerinde ýük uloglarynyň uly nowatlarynyň emele gelýändigini aýdýar.
Bugünler Özbekistan bilen aradaky Farab gümrük nokodunun goloyundaky Farab şäherçesiniň ýanyç guýjy beketlerinde onlarça ýük ulagy ençeme sagatlap garaşmaly bolýarlar. Bular esasan tranzit gatnaýan uloglar.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren sürücüleriň biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol sebitin käbir ýanyç stansiýalarynda diňe üstasyr gatnaýan daşary ýurtdyk uloglary üçin 200 litre dizel quymoğun yolu quylandığını kim belledi.
Farab şäherçesiniň ýanyç stansiýalarynda bu çäkli dizel quýdyryp bilmek üçin her gün 50 goloy ulag toplanýar. Emma ýük uloglarynyň bagy 500 litre bolan üçin sürjüler mundan soň Çärjew etrawyndaky Mary Türkmenabat ýolunyň ugrundaky Beýlekibir ýanyç stansiýasyna gidýärler. Bu ýolun aralygy 15 kilometr töweregi. Şol ýerde hem ençeme sagat garaşyp 200 litre dizel quýdyrýarlar we mundan soň gümrük nokoduna ugraýarlar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Dizeliň ýiti gyçylygy bilen bagly ýagdaýlar ýurdun nebiti gaýtadan işleýän iri karhanalarynyň ýerleşýän Balkan welaýatynda hem sentýabryň başyndan bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu aýdylanlar barada sebitleriň häkimliklerinden we Türkmen nebit önümleri baş müdürlügünden kommentariýa alyp bilmedi.